sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Dobroveče i dobrodošli u još jedan Miljanov korner.
Slušate Radio Sputnik.
Pobornik sam onoga da savršenstvo ne postoji, ali moja večerašnja gošća, kada sam se pripremao za ovu emisiju, shvatio sam da je pa nešto najbliže savršenstvu. Ona je doktor engleskog jezika. Ona nema televizor u kući. Ona zdravo živi. Ona je prelepa. Ona je žena koja pleni. Ona je žena koja se bavi svojim biznisom. Ona je žena koja stvara projekte, stvara stvari. Ali uopšte to nije razlog zašto je gošća ove moje emisije. Ona je bivša evropska šampionka profesionalna i prva osvajačica medalje za Srbiju u ženskom boksu, Jelena Janićijević, i naravno njen trener Stefan Hubert. Ja stvarno ne znam, kad sam pripremao ovu najavu, pošto vidiš da nisam napisao, još sam nešto smislio, ali sam, čini mi se, od toliko stvari i to zaboravio. Kako ti to sve postižeš? Prvo, dobrodošla i velika mi je čast što ste moji gosti. Kako postižeš sve to?
Hvala najlepše na ovako divnoj najavi. Mislim da ću da snimim taj deo iz emisije i da ponavljam sebi svako jutro pred ogledalom.
Da, zaboravio sam, da.
Kad to mi je loš dan, pa da. To ću sama sebi da pustim ujutru kad se spremam za posao.
Ja stvarno, kada sam se pripremao, kad sam pogledao nekoliko tvojih intervjua, pročitao nekoliko tih tekstova, ja sam shvatio da ovoj ženi na dan traje sigurno 48 sati, ili nemoguće je da sve to uradiš ovo u jednom danu.
Sve se uradi to lako kada se voli, ali istina, treba malo i organizacionih veština. Na sreću, to mi je i profesija, kao projekt menadžer moram da napravim plan A, B i C, tako da ako jedan ne uspe, drugi mora sigurno, i za svaki problem uvek postoje najmanje dva rešenja. To je ono što ja u svom poslu učim svoje neke, da kažem, naslednike.
Stefane, kako je sad sarađivati sa ovakvom ženom?
Lako, mislim, stvarno je lako, znači meni je sve krenulo na pačke. Ja sam krenuo prvo s njom da treniram, ja sam kao trener, znači prvi moj borac je ona, i te kad su došli drugi borci, onda sam video koliko mi je lako,
da.
Znači te kad dođe neko drugi, tako ga ti moraš da radiš organizaciju, vidiš koliko ona doprinosi u stvari kao deo tima.
Kažem, glavni povod je to osvajanje evropske medalje, prve evropske medalje, odnosno prva osoba koja je rođena u Srbiji da je osvojila od samostalnosti medalju za srpski boks. Imali smo muške u konkurenciji osvajače medalja, međutim to oni nisu, samo su naši državljani, tako je. Ajmo da krenemo od tog posljednjeg, pa ćemo da se vratimo i na svu tu svoju karijeru i sve te tvoje specifične osobine. Kako je bilo u Crnoj Gori?
Bilo je fenomenalno i neočekivano. Naime, ja sam na nesreću bila bolesna pre tog puta i čak sam razmišljala i da ne odem na to evropsko prvenstvo, zato što sam preskočila sve pripremne turnire, jer ili nisam bila u zemlji, putovala sam poslovno letos, pa nisam mogla ići na jedan pripremni turnir, pa sam se razbolela za drugi pripremni turnir i trenirala sam maltene kao rekreativac u svom klubu. Ja sam sa takvih priprema otišla na evropsko prvenstvo, što vam dosta govori i kako rekreativce spremam u našem klubu.
Ako želite da budete profesionalni rekreativac, eto.
Da, to je stvarno bilo tako, i na sreću evropsko prvenstvo je prvo trebalo da počne 3. septembra, međutim pomereno je na, čini mi se, 14. septembar, i onda rekao, super, imam još 2 nedelje, to je to, spremit ću se sigurno.
Da pričamo o oktobru, ali dobro.
Oktobar,
da.
Prolazi vreme brzo.
Kada imaš borca koji se za 2 nedelje spremi za medalju, šta možemo onda da očekujemo kada bi se spremila jedan duži period?
Ne znam šta da kažem, meni je ona uvek spremna, makar za olimpijski boks, ti 3 runde za nju nikad nije problem. Malo ima više problema kad oslabi snaga, onda tu se pravi panika, ali van toga ja mislim da što se tiče kondicije nemamo nikakvih problema nikad za olimpijski boks.
Tvoj plan generalni je medalja na, koliko sam razumio, medalja na olimpijskim igrama u Parizu. Sada, za jednu medalju na olimpijskim igrama potreban je jedan koncizan plan priprema i svega. Da li imaš, pre svega, vremena, i da li imaš već napravljen taj plan, da li zajedno imate napravljen plan?
Plan još uvek nemamo, sledeći korak je, da, mislim da je već Stefan pogledao kada su ti kvalifikacioni turniri, ja još nisam, ali ćemo svakako u odnosu na to planirati pripremne cikluse. Sad, kako da vam kažem, ja sam u sportu, u borilačkim sportovima 20 godina. Ja uvek treniram jako, ja sam uvek na 80% spremnosti i u van takmičarskoj sezoni. Meni je samo bio problem da se prilagodim pravilima olimpijskog boksa i formatu, jer je to dosta različito od profesionalnog boksa. Jedan naš kolega, trener, je to uporedio sa malim i velikim fudbalom. Znači, nije isti format od 20 minuta i od 90 minuta. Jednostavno, drugačije vam fizičke predispozicije trebaju za jedno i za drugo. Znači, za ovo kraći format je eksplozivnost, brzina i tako dalje, a za 90 minuta izdržljivost. Tako da, meni više odgovara format od 10 rundi, između ostalog, jer sam na to više navikla, i pravila bodovanja su malo drugačija. Međutim, tu mi je Stefan odigrao ključnu ulogu, jer je on izuzetan analitičar i uspeo jako dobro da prepozna šta je to što sudije najviše boduju, šta je to što najbolji borci sveta izvode, taktike, tehnike, strategije, i mi smo to jako dobro uspeli da prekopiramo u našem klubu i za jedno godinu i po dana smo se jako dobro adaptirali na olimpijski bok.
Da. E sad da kažemo, ima nešto dobro kad te ostavi partner, a to je što si ti počela da se baviš boksom i borilačkim sportovima, tako što te plesni partner ostavio, da nekam pomisli.
Jeste,
da ga...
Da. To je baš čudno što ste saznali, to je priča koju ne zna puno ljudi. Znači, ja sam se u, da kažem, detinjstvu bavila muzikom. Završila sam nižu muzičku školu za klavir, za solo pevanje, i onda sam bila u plesnoj školi u latinoameričkim i balskim plesovima. Meni je to onako bila najveća ljubav u životu, muzika. I sad u nekom, ja sam u štiklama 1,85 m, moj partner mora biti najmanje 1,90 m. Gde ćete naći čoveka od 1,90 m da pleše u Srbiji?
Da, prvo naći nekog ko pleše u Srbiji, malo teže.
Da, 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 tako da ja sam našla tog jednog partnera i on je otišao, preselio se u Kanadu zbog posla. I ja dugo nisam mogla da nađem plesnog partnera i ostala sam kod kuće onako...
A tango se ne pleše sam?
Da, tako je. I onako bila sam jako tužna, počela ono da jedem sladolede i gluposti i da se gojim, i moj brat me gledao i kao, nemoj to da radiš sebi, hajde sa mnom nešto. Da... Moj brat je tad trenirao tekvondo i nama je taj trening bio možda na 15 minuta ono, pred kućom, ali te ne... Kaže, ajde, to ti isto kao aerobik, samo ćeš usput još nešto i naučiti, onako zabavno je, radimo puno, ne znam, trbušnjaka, trčanja, sklekova, isto fizička priprema, samo ćeš usput i naučiti. Ja sam otišla na tekvondo da se ne bih ugojila. I igrom slučaja, koordinacija koja je potrebna za borilačke sportove je jako slična plesnoj koordinaciji, znači rotacija kukova, ramena, balans, da li je na prednjoj nozi, na zadnjoj nozi, između nogu, rad nogu je isto vrlo povezan sa plesom, tako da sam se tu jako dobro adaptirala.
I taj tekvondo, s obzirom na sve uspehe koje su postigle Milica, Tijana i ostali naši borci, kako se nisi zadržala tamo?
E, pa to je deo, delić istorije. Tekvondo je moj prvi borilački sport i u tom vremenu je Milica Mandić imala, ja mislim, 12 ili 13 godina. Znači, to je bilo 2002. 3. 4. 5. I mi tad nismo imali nikakve rezultate u tekvondou. Moja generacija boraca je tad ispadala u prvom, najdalje drugom kolu bilo kog većeg međunarodnog takmičenja.
A, to je to. I sada kada... Tekvondo je neka disciplina koja ipak prevashodno se nogom udara, da kažem, da. I nožna tehnika se koristi. Stefane, da li vidiš sad kada ona boksuje te neke pokrete i nešto što ona u boksu može da koristi, ta ne, to neko krete?
Iskreno, više šteti nego što
šteti,
pomaže.
Da.
Da, mnogo je statična, on ispravi se mnogo i onda mi se to ne sviđa, treba malo...
A to je iz plesta, to je sigurno.
Pa ima tu svega, pomešano je to, i onda je malo nezgodno upoređivati te stvari. Naravno, koordinacija, vežbati koordinacije je uvek odlična stvar, bilo kojim sportom da se baviš, koordinacija je broj jedan ako se dobro izvodi, ali za svaki sport opet imaš neku specifičnu koordinaciju koja ti treba i početnički stav.
Tako. Ples, tekvondo, onda je, šta je sledeće?
Kickboks, pa tajlandski boks i na kraju klasični boks. Ja mislim, nisam sigurna, ali mislim da sam prva žena koja je imala profesionalni meč u tajlandskom boksu na Tajlandu, to je bilo 2014. godine.
Kako je do toga došlo?
Sasvim slučajno. Bukvalno slučajno.
Bila sam na letovanju na Tajlandu i neko mi je rekao, kažeš ti?
E, ne, ne, ovako, ja sam u tom periodu trenirala kickboks na Tašmajdanu kod Srđana Bugarčića i ja sam počela da treniram u baš u vreme kad se on vratio sa svog možda drugog, trećeg kampa na Tajlandu gde je on bio da uči da bi doneo kod nas tajlandski boks. I meni je to bila neverovatna priča. Ja sam se zaljubila to kao u neku bajku. Ja sam rekla ja moram da odem da vidim taj kamp. Ja sam u to vreme sam radila i plaćala sam sama svoje doktorske studije i račune za život i nije mi bilo mnogo novca preostalog da uštedim. A taj put je u to vreme bio nekih možda 2.500 evra. Meni je to bilo mnogo novca. Ja sam 2 godine štedela za taj put. Nisam išla na zimovanja, na letovanja. Nisam kupila sebi ni jednu novu majicu. Ono, imala sam rupe na odeći za trening. I otišla sam na mjesec dana na Tajland i ja sam otišla kao rekreativac jer sam htjela da vidim to iskustvo kako izgleda. Da, i Tajlanđani kada su vidjeli koliko sam ja posvećena svemu i ozbiljna, oni su rekli mi možemo, želimo da ti ugovorimo ovdje meč, ti si ovdje mjesec dana, to je dovoljan period da te spremimo ako hoćeš. Ja sam rekla, ja sam u tom trenutku imala 29 godina i pomislim, pa znate šta, ja ne postajem ništa mlađa, kad će mi se opet pružiti ovakva prilika u životu. I ovaj, oni su mi ugovorili, imala sam trenera koji me spremao skroz na tradicionalan način. To je bio pakao. Ja gori pakao u životu nisam proživjela. Čovjek me budio u 6:30 svako jutro.
To je kao ono što smo gledali u filmovima, tako? A? Je li tako
ja izgledalo? Ujutru, znači, Tajland je ono 99% vlage. Znači, vi tamo kao Evropljani ne možete da dišete. On je mene terao svako jutro da idem da trčim 5-7 km, išao je na svom skuteru iza mene i udarao me praznom flašom ako usporim tempo. Uveče, da, znači uradim
ujutru, da.
Jutarnji trening, ne, to je zagrevanje.
Aha, zagrevanje za trening.
Zagrevanje i onda se radi tehnika na fokuserima i na džaku, onda u sred dana je individualna tehnika koja nije kondiciono zahtevna, već mora da se kao, eto, da, misli, jesu. Taktička i tehnička ta priprema i u popodnevni trening se opet trči i radi se sparing 2 sata. Znači vi ukupno trenirate 5 sati, 2 sata ujutru, 1 sat u podne i 2 sata uveče. Mm-hmm. Vi posle toga možete samo da legnete i da spavate i niste ni za šta. I ovaj, sećam se da sam jednom kad baš nisam htjela, nisam se skroz onesvestila posle popodnevnog treninga od umora, izađem ja u grad da popijem pivo sa prijateljima. Trener ide po gradu i gleda da li ja pijem pivo. I nađe me i ovako kao malo dete, malte da me uzme za rukav, kaže si ti normalna, ti imaš meč, vraćaj se u kamp. Kao malo dete za ovo me izvukao iz kampića.
Žena od 28 godina.
Da, 29.
29.
I ovaj, tako da je to kod njih stvar velikog ponosa. Na dan meča me on masirao u izlogu pred svima, jer je to kod njih sport koji sponzoriše kralj. I kod njih je veliki ponos ako neki trener izvodi borca. I maser koga sam ja imala za sportsku masažu je došao isto na moj meč i hvalio se kako borac kog on masira ima meč tog dana. To je stvar neverovatnog ponosa. Ja sam bila na posterima u tom malom mestu. Mene je prodavačica u supermarketu oslovljavala po imenu jer me je vidjela na posteru. Ja sam tamo sad poznata ličnost.
Da.
Jer se borim. To je neverovatno koliko je tu kulturološki, koliko oni uvažavaju borce. Stavili su nas na neku prikolicu pa su nas vodili kroz neku ceremoniju, kroz čitav grad pre meča. Ukrašene sa cvećem, to je nešto ono najlepše i najteže što sam uradila u svom sportu. I tako da skratim priču, pobedila sam taj meč, baš nije bilo lako, naročito komunikacija sa trenerom koji nije govorio ni reč engleskog.
Kako ste tih mjesec dana trenirali?
Ja ne znam i sad mi je, pa rukama i nogama i on mi je čovjek objašnjavao, pokazivao fizički, ali bilo je jako izazovno. U svakom slučaju kad sam se vratila, prvo oni nisu hteli da mi daju da se vratim za Srbiju, rekli su zašto se ti vraćaš kući, zar ne vidiš da si ti rođena da budeš borac, a bilo je tu još Evropljana koji su izdali svoje stanove u Evropi i preselili se tu i rade kao borci u tom kampu. I oni su rekli, zar ti ne vidiš da ti je ovo sudbina, kao da li si slepa, šta ti je? Međutim, ja sam tad imala još da završim doktorat, imala sam dobar posao u Beogradu i roditelje i tako, vratila sam se, ali mi je najtanji deo tehnike bila ručna tehnika, jer sam ja došla, kao što si lepo primetio, iz tekvondoa pa iz kickboksa i tajlandski boks i uvijek mi je negde nožna tehnika bila dominantna i bila sam jako šuplja i u gardu i ručna tehnika mi je bila tanka i onda sam odlučila da dođem na boks da bi usavršila ručnu tehniku. najbliži klub u tom trenutku mi je bila Crvena zvezda i ušetala sam u salu pokojnog Branka Dimića, koji imao je izvanrednu karijeru 45 godina trenerskog rada, i zanimljivo je to da je on trenirao posljednjeg evropskog osvajača medalja kod nas 95. godine, i ja to jako sam počela da treniram boks kod njega.
Eto, sad si prvi.
Jeste, duh pokojnog mog trenera je uvijek sa mnom, i ja osjećam to kad sam uglu kao da je on još uvijek sa mnom.
Stefane, čuo si sad ovu priču o treneru, prvo imaš li ti neku flašu, to me živo interesuje sada u ovom trenutku kada ona malo prazna flaša, kad se stane da...
Pa ja nemam flašu, ja imam one grizine za vodu. Ono što djeca koriste u bazenu, ja time bijem.
Ima bijeme i on.
Ali, poenta je...
A ne, ono što sam htio
da... Poenta je da ljudi uđu u tu neku komfort zonu i ti moraš da ih izbaciš iz toga, i to je jako teško raditi, ljudi se brane od toga, mislim, to je kao napad, kao da se napadnuti, sad ti moraš da nateraš nekog da uradi nešto što mu telo ne želi, nije do mozga, to je do tela, telo shvata da je to ne treba da uradi, isto tako i u ringu i u bilo čemu, i to je jako, ti moraš da manipulišeš, da ubediš nekog da je to ispravno, i to je jako, jako veliki izazov. Tako da, eto, to je neko moje mišljenje, samo što na Tajlandu, mislim, eto, nisam bio tamo, valjda će jednog dana ići ja tamo da vidim po čemu se radi, ali svuda u suštini zavisi, znači, u boksu neki su tako vojnički nastrojeni, a neki su džuska, zvučnik i zebanci, ja sad ne znam koji je pravi put, ja iskreno istražujem i dalje. Da li je taj istočni ili zapadni put, ali istok i zapad traje rezultate, tako da verovatno može i sa obe strane.
Može, mađemo mi neki naš srpski put.
Neki naš put, ali mislim da trenutno za našu omladinu je možda taj malo zapadni put bolji. Da. Nismo mi više toliko vojni.
Ali ono što sam hteo da pitam prevashodno tebe, sada ovako kad slušaš Jelenu, pomenula je trenera na Tajlandu, promenila je svog prvog trenera, sad je, kada smo ugovarali ovaj intervju, ona je rekla, molim te, mora da bude sa mnom i Stefan, moj trener. Koliko je taj odnos trenera i borca važan za jedan uspjeh?
Najbitnije je tim, znači uopšte kvalitet samih boraca i trenera uopšte ne doprinosi ako se ne slažete. Da. Znači, ako prosto u organizaciji nemate tu sinhronizaciju, ja moram da napomenem, ja imam još dva trenera pored sebe, znači Vladimira Aničića i Jovana Krstića, koji su uvek tu, znači ja ako odem na put sa njom ili sa Tadijom ili sa drugim
borcima,
oni vode klub, i ja bez njih ne bih mogao da radim to što radim, da sam vodim klub, ja bih otišao, klub niko ne bih imao da vodi, vi odete na mes dana, ne odete vi na vikend, odete na mes dana negde s nekim. I to žrtvovanje samo, znači ako si ti u budvi s nekim 3 nedelje, još ne uradiš ništa, a vratiš se, a klub nemaš, ti si u ozbiljnom problemu. Tako da mora da postoji tim ljudi, znači koji su, da se vi slažete. Možete vi dovedete najbolje trenere na svetu, ali vi ako se ne slažete, ako nemate istu viziju, istu ideju, ništa, verovatno se ništa neće realizovati.
Jelen, pa koliko je prošlo od tog prvog treninga i ulaska u Crvenu zvezdu do tih prvih mečeva, i kako je sve to, kako su oni svi izgledali?
Da, ja nisam planirala da se takmičim u boksu, međutim, pokojni Branko je rekao, ja ovde da te gledam kao rekreativca ne mogu, ako nećeš da se takmičiš, sad možeš slobodno da izađeš na ona vrata, ne mogu da me boli glava od tebe da te gledam kao rekreativca. Tako da me, ja rekao, ajde, onako ne bih baš da me čovjek izbaci drugi trening. I ja sam izašla na meč da njemu udovoljim više i da mu pokažem da mislim...
Da ja nemam tu ručnu tehniku.
Nemam, ja sam izučavala veštinu zbog veštine u tom periodu. Ja sam u tom trenutku bila jedno 6 godina van ringa. Trenirala sam konstantno, ali nisam izlazila na mečeve jer sam imala puno obaveza i na poslu i oko doktorskih studija, i tako da mi je tu bilo neko zatišje sa borbama. Ali sam bila zaljubljenik u veštinu. Ja sam izašla na to takmičenje bez veze i pobeđivala sam nokautom, i prvi, drugi, treći meč prekidom. Sam pomisla, pa Bože, ovo je lako, šta je ovo? Tako da onda mi se to dopalo, imala sam jako dobru energiju sa pokojnim trenerom i sad ne znam koliko je to adekvatno da se poredi živ i mrtav čovjek, ali negde mi Stefan ima sličnu energiju kao što je imao taj moj prvi trener i zato sam ga odabrala i prešla posle kod njega da treniram.
Kako je protekao taj ulazak u te profesionalne vode? Ipak sama si rekla, razlika je iz tog olimpijskog sporta, olimpijskog boksa i ovog profesionalnog. Koliko uopšte cenjen ženski profesionalni boks u Evropi, da znam u svetu da jeste, ali u Evropi nema toliko, da kažemo, toliko popularnost koliko muški.
Nema, ni u Evropi ni u svetu, međutim to se drastično menja sa ulaskom Katie Taylor u profesionalni boks. To je žena koja je zaista izmenila istoriju ženskog boksa. Ona je bila, koliko sam od Stefana sam to saznala, pokazni meč pred olimpijskim komitetom kada su razmatrali da li da dozvole ženama da boksuju na olimpijskim igrama. I ona je pokazala tako visok nivo tehnike, taktike, fizičke spremnosti da su se eto dozvolili su ženama da boksuju na olimpijskim igrama i ona kad je prešla u profi boks nisu ju se, da kažem, nameštali mečevi, nisu ju se birali protivnici. Ona je boksovala sa najboljim ženama koje su bliske njenoj kilaži i uvek je pobeđivala. Tako da ima izvanrednog promotera, najboljeg promotera u Evropi, tako da su se spojile stvari dobro s korisnim i Eddie Hearn je taj promoter iz Engleske, on je uzeo dve ili tri devojke iz olimpijskog boksa da radi sa njime i od njih je marketinški napravio super zvezde. Tako da bukvalno protekle možda dve godine ženski boks profesionalni doživljava izvanrednu ekspanziju.
Kao što možemo da vidimo, ovo je pojas evropskog šampiona. Dva meča su bila sa Poljakinjom. Kako uopšte došlo do toga da ti boksuješ za evropskog šampiona?
Pa oni su mene zvali. Ja sam krenula da radim profesionalni boks zato što sam htela malo i da ispitam kako to izgleda, a i zato što u to vreme neko ranije u olimpijskom boksu ženama nisu plaćali putovanja da idu nigde. Ja sam plaćala iz svog džepa neka svoja prva putovanja za takmičenja i bila sam u fuzonu kao u profesionalnom boksu dobijem ono i neki sitan honorar, to je baš sitan honorar, više pokrijete putne troškove, da, i oni vam plate put i smešta, ali se uvek boksuje na mnogo lepim mestima. Ja sam išla u ne znam, u Nicu, u Kanu, ne znam, tako, uvek su neka mnogo lepa mesta za profi boks.
Pa spojiš i jedno i drugo, i turistički i boks.
Jeste, da, i oni su mene našli, ja sam imala dosta poena na rang listi, a nisam imala nikakvu titulu i da kažem, oni su me verovatno malo i podcenili, misli su da ću biti lak plen, međutim, dobro smo ih prevarili kao trojanski konj.
Taj prvi meč je završen nerešeno, tako,
da,
sa Poljakinjom,
da.
I ono što je usledilo posle toga je ta tvoja povreda, svi sad govore o tome kako si se ti oporavila od te operacije i spremna bila za drugi meč.
Da, ja uopšte ne znam ni kako sam završila prvi meč, pravo da vam kažem. Ja sam izgleda ruku slomila u pola meča, negde u petoj rundi. U tom trenutku ja nisam shvatila da je ona slomljena, samo sam primetila da me ta ruka ne sluša, onako kad bacim udarac, on nije čvrst, nego više ovako kao neki rezanac, ja gledam šta se dešava sa rukom, nešto me ne sluša, ne shvatam šta nije u redu. I kažem njemu na pauze između rundi, promeni mi taktiku, ne mogu više da koristim desnu ruku, promeni mi taktiku da radimo sve sa levom rukom i on je to u trenutku smislio plan B i C. I ja sam praktično s jednom rukom boksovala posljednjih pet rundi i što je zanimljivo, sve sudije su mi dale posljednjih pet rundi kad sam boksovala samo s jednom rukom.
Eto šta je, kako čovjek pronađe taktiku.
Da, jedan moj drugar bokser, MMA borac, kaže ranjeni lav je najopasniji, tako da mislim da je to moguće da je meni skočio adrenalin i ja sam takva u ringu, ja ne dam da neko bude bolji od mene, prosto ne može, mene ne zanima da li je neko svetski, evropski šampion, ne dam, to je moje i neću ti izaći bolji, ja ću biti bolji.
Stefane, da si primetio tu povredu ili...
Ha, mislim, primetilo se, mislim, ona je, to je, se mnogo brzo odvija, znači, jako je to 10 rundi, verujte mi, kad stuglo, to je, ne znam šta pre, šta se deša, žalila se ona, ja sam bio u fazonu u tom momentu, šta me briga, šta bolite ruka, ovo ti je sad ili nikad udrije, znaš, mislim, ne znam kako da objasnim to, prosto, šta ti da kažeš, jao, te boli, hoćeš da prekinemo meč, pa hoću, idem, znaš, automatski bi... se ljudi ti moraš u tom trenutku da presečeš, ma šta da te boli, ajde, se zaidemo, boksujemo i završavamo posao. I prosto to jeste istina, to je sad ili nikad moment, to je i za Budvu i za taj pojas, to su stvari koje ima šanse, eto za taj pojas smo imali dve šanse. Ali to je u suštini jedna šansa, sad ili nikad. Tako znači, šta god da ti se desi, za to si trenirao, za to si trenirao ceo život. Nisi za to trenirao tri nedelje, kao što ljudi misle, ti se spremao, tebi je lako, ti si uzao pojas. Ne, ti si ceo život gradio sebe da dođeš do toga. Sad, da li ja treniram s njom dve, tri godine, da li je ovo ili ono, prosto ja sam ceo život gledao boks, boks i kickboks i brodički sport, to je sve, ceo život sam u tome, ceo život maštam da će onog dana imati takve rezultate i ti prosto uradiš sve da se to realizuje.
Kako se priprema taktika za jedan meč? Da li gledaš, što kažu oni, ajde da kažemo ovdje fudbalski i košarkaški trenera, nam igramo svoju igru ili prilagođavaš Jelenu, da kažem, protivnici?
Mislim kao prvo da mora da se isključi ovaj sueta i da se pitaju ostale kolege. Znači, ja to prvi radim, pošaljem mnogim kolegama snimak protivnice i tražim njihovo mišljenje kako bi oni direktno s Jelenom se taktizirali u toj borbi. I naravno uvek na kraju ja izaberem šta hoću, ali ako samo vi razmišljate o tome...
Malo subjektivno mišljenje.
Da. Znači, treba objektivno šta je realno, šta je nerealno, šta možeš, šta ne možeš, jer naravno trener je uvijek njegov borac
najbolji.
I onda treba imati mišljenje drugih ljudi. Mislim da to malo ljudi želi da uradi, ali mislim da je to jedini pravi put, da i klubovi i svi sarađuju i treneri, zato što na kraju predstavljaš svoju zemlju. I onda je jako bitno da postoji ta saradnja. Jako je profesionalni boks, opet ide himna Srbije, opet je to Srbija, nije samo ona ili ja, to je nešto, kažemo, veće od nas.
Polomljena ruka na prvom meču, drugi meč je usledio posle koliko vremena?
Posle 5 mjeseci i nedelju dana, iako sam ja imala pravo na 6 mjeseci pauza između, normalno Poljaci koji su bili domaćini su to zakazali ranije što su mogli, rekli mi smo bukirali televizijska prava za taj datum, ne možemo da pomeramo. Meni je doktor rekao oporavak je 1 do 3 godine. Tako da ja sam na prvi meč posle toga izašla, posle 3 mjeseca sam izašla na prvi amaterski meč i tu smo napravili taktiku da boksujem maltene samo levom rukom. To je prošlo dobro i onda smo nastavili tako da se spremamo. I to je to. I oni, a ono što je zanimljivo, hoćeš ti Stefane da ispričaš to kako smo na kraju ipak morali desnom da boksujemo da bismo pobedili meč. Oni su bili lukavi isto, spremali su se savršenu odbranu od moje leve ruke jer su znali da samo nju imam.
U ovom drugom meču.
U drugom meču, tako je.
Ali i u tom meču, kao i u ovom prvom, prvih 5 rundi je pripalo Poljakinje, a ovih drugi...
Prve 3 ili 4.
3-4.
3-4, a...
6-4 je bio rezultat 6-4. Na kraju, da. Mislim što je po meni neko mišljenje da je bilo i u prvom meču, ali ajde, nije. Bitno, problem je što taktički kad spremaš nekog, znaš mu rupu i gledaš kako da zakrpiš tu rupu i koliko god da je krpiš, ona opet izlije nekako i onda ja šta da radim, znaš, ono, znam šta je rupa, ali kako da doći do rješenja. I imali smo taj susretni desni direkt, nameštanje za levi kroše, znači, kako da objasnim, prosto protivnica dobro baca taj desni, i onda smo mi išli desni na desni, ali sa glavom u stranu, da nas zaobiđe njen desni, da ne krećemo akcija levom rukom, nego baš tom povređenom, jer ti uglavnom drugi ili treći, četvrti udarac treba da bude jak, prvi baš i ne treba, znači tebi je prvi nameštanje za drugi. I onda sam ja dosta razmišljao i onda smo vežbali samo to da krene desnom i onda da vrati levo, da.
A kako su oni to pronašli i...
Oni nisu to očekivali.
Nisu očekivali da ću ja išta da radim sa desnom rukom i tu smo ih iznenadili kad sam ja ipak boksovala desnim direktom.
Ona je njoj desnim direktom otvorila arkadu.
Najveći udarac u meču koji sam bacila je bilo desnom rukom. Kako mi ruka opet nije pukla, ja ne znam.
A si osjećala bol sad u tom drugom meču?
Jesam. Jesam, povrijedila se ruka, bila malo, ali nije pukla skroz, to je sreća. Ja kad sam bila posljednji put kod doktora posle 3 mjeseca na pregledu, on je rekao kost je zarasla 30%. Jer je to bila velika dislokacija, operacija je bila velika, meni doktor jedva ruku spasao, rekao je da sam bila na dlaku da ostanem invalid. Ima i sad taj ožiljak je veliki i ne mogu skroz neke pokrete da uradim, ne mogu da otvorim teglu, na primjer, i tako neke stvari.
Slušate Radio Sputnik.
Kada sam rekao na početku da ona najbliže savršenstvu nešto, a čini mi se da mi je ovim posljednjim rečenicama potvrdila da je možda i savršena. Jelena Nenićević i Stefan Hubert, moji gosti, nadam se da ste uživali u ovom razgovoru, a mi se vidimo i sljedećeg petka od 21 čas. Doviđenje.
Sportske zvezde, teme sa terena i van njega, momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.